5-րդ. Պետերբուրգի հռչակավոր փաստաբանի ընդունարանը լիքն էր, երբ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը մտավ այնտեղ. Երեք տիկիններ, պարավ, ջահել և մի վաճառականի կին, երեք պարոններ, մի բանկիր գերմանացի, Մատին Մատանի, մյուսը մորուքով մի վաճառական, և երրորդը բարկացկոտ չինովնիկ, համազգեստով, վզին խաչ, հավանորեն վաղուց արդեն սպասում էին. Փաստաբանի երկու օգնականները գրում էին, նստած սեղանների առաջ, ճրճրացնելով գրիչները. Գրենական պիտույքները առանձնապես լավ էին, որոնց թունդ սիրահար էր Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը. Նա չէր կարող չնկատել այդ. Օգնականներից մեկը, առանց վեր կենալու, աչքերը կկոցելով, բարկացած դիմեց նրան.
«Ինչ եք կամենում»։
«Գործ ունեմ փաստաբանի հետ»։
«Փաստաբանը զբաղված է»,»
պատասխանեց օգնականը խիստ, գրչով նշելով սպասողներին, ու շարունակեց գրել. «Արդյոք նա չի կարող ժամանակ գտնել»,» ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը.
«Նա ազատ ժամանակ չունի, նա միշտ զբաղված է, բարեհաճեցեք սպասել»։
«Այդ դեպքում չէիք կարող արդյոք իմ այցե տոմսը տալ նրան»,» արժանապատվությամբ ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, տեսնելով, որ անհրաժեշտ է բացել իր անձնածածկումը. Օգնականը վերցրեց այցե տոմսը, և հայտնապես հավանություն չտալով նրա բովանդակությանը, ներս մտավ դռնից։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը սկզբունքով համակրում էր հրապարակական դատարանը, բայց նրա որոշ մանրամասների կիրառումը Ռուսաստանում համակրում էր ոչ լիովին, իրեն հայտնի բարձրագույն պաշտոնեական հարաբերությունների տեսակետից, և դատապարտում էր դրանք, որ չափով նա կարող էր դատապարտել բարձրագույնորեն հաստատված որևէ բան։ Նրա ամբողջ կյանքն անցկացել վարչական գործունեության մեջ, այդ իսկ պատճառով, երբ նա չէր համակրում որևէ բան, հակակրանքը մեղմանում էր յուրաքանչյուր գործի մեջ սխալների անհրաժեշտության և դրանք ուղղելու հնարավորության գիտակցությամբ։ Նոր դատական հիմնարկներում նա հավանություն չէր տալիս այն պայմաններին, որոնց մեջ դրված էր փաստաբանությունը, բայց նա մինչև այդ օրը գործ չէր ունեցել փաստաբանության հետ, ուստի հավանություն չէր տալիս նրան միայն տեսականորեն, իսկ այժմ նրա անհավանությունը էլ ավելի ուժեղացավ այն անախորժ տպավորությամբ, որ նա ստացավ փաստաբանի ընդունարանում։
«Այս րոպեից դուրս կգա», ասաց օգնականը,
և իրոք երկու րոպեից հետո դռան մեջ երևաց փաստաբանի հետ խորհրդակցող ծերունի իրավագետի երկար ու իր փաստաբանի ֆիգուրը։ Փաստաբանը փոքրիկ, ջլապինդ, ճաղատ մարդ էր, սև շիկավուն մորուքով, բաց գույն երկար հոնքերով և թեք ճակատով։ Նա զուգված էր ինչպես փեսացու, փողկապից ու կրկնակի շղթայից սկսած մինչև լաքե կոշիկները։ Դեմքը խելոք էր, մուժիկի, իսկ զգեստը ֆրանտի և վատ ճաշակի։
«Համեցեք»,
ասաց փաստաբանը դիմելով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին, և մռայլադեմ առաջ գցելով Կարենինին նա ծածկեց դուռը։
«Չէիք կամենա»…
Նա նշեց վրան թղթեր դարսած գրասեղանի մոտի բազկաթոռը, և ինքը նստեց նախագահական տեղը, տրորելով սպիտակ մազերով պատած, կարճ մատներով փոքրիկ ձեռքերը, և թեքելով գլուխը մի կողքի։ Բայց հենց որ նա հանգստացավ իր դիրքում, սեղանի վրայով թռավ միցեց։ Փաստաբանն այնպիսի արագությամբ, որպիսին չէր կարելի սպասել նրանից, բացեց թևերը, բռնեց ցեցը և նորից ընդունեց իր նախկին դիրքը։
«Նախքան իմ գործի մասին խոսելը»,
ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, աչքերով զարմացած հետևելով փաստաբանի շարժումին։ «Ես պետք է նկատեմ, որ պիտի գաղտնի մնա այն գործը, որի մասին խոսելիք ունեմ ձեզ հետ»։ Հազիվ նկատելի ժպիտը շարժեց փաստաբանի կախնկած շիկավուն բեղերը։
«Ես փաստաբան չէի լինի, եթե չկարողանայի պահել ինձ վստահած գաղտնիքները, բայց եթե դուք կամենում եք հավաստիացում…
Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը նայեց նրա դեմքին և տեսավ, որ նրա մոխրագույն խելոք աչքերը ծիծաղում են ու կարծես, թե արդեն ամեն բան գիտեն։
«Դուք գիտեք իմ ազգանունը»,
շարունակեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը։
«Գիտեմ ձեզ ու ձեր օգտակար»,
նա նորից բռնեց միցեց գործունեությունը,
«ինչպես և յուրաքանչյուր ռուս մարդ»,
ասաց փաստաբանը գլուխը խոնարելով։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը հառաչեց սիրտ առնելով, բայց մի անգամ արդեն վճռած լինելով իր որոշումն անելու, նա շարունակեց իր ճղճղան ձայնով, առանց վարանելու ու կմկմալու, շեշտելով որոշ բառեր։
«Ես դժբախտություն ունեմ»,
սկսեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը,
«լինելու խաբված ամուսին. Եվ ուզում եմ օրինական կերպով խզել իմ կապերը կնոջս հետ. Այսինքն բաժանվել. Բայց մի պայմանով. Որ որդիս չմնամ օր հետ».
Փաստաբանի գորշ աչքերը աշխատում էին չծիծաղել, սակայն նրանք ցատկոտում էին անզուսպ ուրախությունից, և Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը տեսավ, որ այստեղ այն մարդու ուրախությունը չէր միայն, որ ստանում էր շահեկան պատվեր. Այստեղ կար հաղթանակ ու հիացք, կար մի փայլ, նման չարագուշակ այն փայլի, որ ինքը տեսել էր կնոջ աչքերում։
«Դուք ցանկանում եք իմ աջակցությունը ապահարզան ստանալու համար»։
«Այո, հենց այդ. Բայց պետք է նախազգուշացնեմ ձեզ,
որ ես ռիսկ եմ անում իչարը գործ տնելու ձեր ուշադրությունը. Ես եկա միայն նախապես խորհրդակցելու ձեզ հետ. ես ցանկանում եմ ապահարզան, բայց ինձ համար կարևոր են ձևերը, որոնցով հնարավոր է այն. Շատ կարող է պատահել, որ եթե ձևերը չզուգադիպեն իմ պահանջներին, ես հրաժարվեմ հայցից»։
«Օ, դա միշտ այդպես է», ասաց փաստաբանը, «և դա միշտ ձեր կամքից է կախված»։
Փաստաբանը աչքերը ցած գցեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի ոտքերի վրա, զգալով, որ ինքն իրան զուսպ ուրախությամբ կարող է վիրավորել այցելուին։ Նա նայեց իր քթի տակից թռած անցած ցեցին և ձեռքը ցնցեց, բայց չբռնեց, դեպի Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը տածած հարգանքի զգացումից։ «Թեպետ մեր օրենսդրություններն այդ առարկայի մասին ընդհանուր գծերով հայտնի են ինձ», շարունակեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, «բայց ես կուզենայի իմանալ ընդհանուր այն ձևերը, որոնցով պրակտիկայում կատարվում են այդ կարգի գործերը»։
«Դուք ցանկանում եք»,
առանց բարձրացնելու գլուխը պատասխանեց փաստաբանը, ոչ առանց բավականության մտնելով իր այցելուի խոսակցության տոնի մեջ,
«որպեսզի ես նկարագրեմ ձեզ այն ուղիները, որոնցով հնարավոր է ձեր ցանկության իրագործումը»։
Եվ տեսնելով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի գլխի դրական շարժումը, նա շարունակեց երբեմն միայն հարևանցիորեն նայելով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի կարմիր բծերով պատած դեմքին։
«Ապահարզանը մեր օրենքներով»,
ասաց նա անհավանության թեթև նրբերանք ցուցաբերելով «մեր օրենքների վերաբերյալ»,
«հնարավոր է, ինչպես հայտնի է ձեզ, հետևյալ դեպքերում»։ «Սպասել»,
դիմեց նա գլուխը դռնից ներս պարզած օգնականին, բայց և այնպես վեր կացավ, ասաց մի քանի խոսք ու նորից նստեց։
«Հետևյալ դեպքերում»։ «Ամուսինների ֆիզիկական պակասություններ»։ «Հետո հնգամյա անհայտ բացակայություն»,
ասաց նա, ծալելով մազապատ կարճ մատը։
«Ապա շնություն»։
Այդ բառը նա արտասանեց բացահայտ բավականությամբ։
«Ստորաբաժանումները հետևյալներն են»։
Նա շարունակում էր ծալել իր հաստ մատները, թեև դեպքերն ու ստորաբաժանումները ակնհայտորեն չէին կարող որակավորվել միասին։
«Ամուսնու կամ կնոջ ֆիզիկական պակասությունները, հետո ամուսնու կամ կնոջ շնությունը»։
Որովհետև բոլոր մատները ծալված էին, Նա դրանք բացեց ու շարունակեց.
Դա տեսական հայեցակետն է, բայց ես կարծում եմ, դուք շնոր եք արել դիմելու ինձ նրա համար, որ իմանաք գործնական կիրառումը. Այդ իսկ պատճառով, ղեկավարվելով նախադեպերով, ես պետք է զեկուցեմ ձեզ, որ ապահարզանի բոլոր դեպքերը հանգում են հետևյալին. Ֆիզիկական պակասություններ չկան, ինչպես ես եմ հասկանում. Չկան նույնպես անհայտ բացակայություն. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը գլխով դրական նշան արեց. Հանգում են հետևյալին. ամուսիններից մեկի շնությունը և հանցավոր կողմը հանցագործության մեջ բռնելը փոխադարձ համաձայնությամբ. Ու անկախ այդպիսի համաձայնությունից հանցանքի մեջ ակամա բռնելը. Պետք է ասեմ, որ վերջին դեպքը սակավ է պատահում պրակտիկայում, ասաց փաստաբանը և հարևանցիորեն նայելով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին լռեց, որպես ատրճանակներ վաճառող, որն այս կամ այն զենքի առավելությունը նկարագրելուց հետո սպասում է իր գնորդի ընտրությանը. Բայց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը լուր էր, այդ պատճառով փաստաբանը շարունակեց. Ամենասովորականն ու պարզը, խոհականը, ես կարծում եմ, փոխադարձ համաձայնությամբ շնությունն է. Ես ինձ թույլ չէի տա այդպես արտահայտվելու, խոսելով չզարգացած մարդու հետ, ասաց փաստաբանը, սակայն ենթադրում եմ, որ մեզ համար հասկանալի է դա. Բայց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը այնպես ուզված էր, որ միանգամից չհասկացավ փոխադարձ համաձայնությամբ շնության խոհականությունը, և այդ տարակուսանքը արտահայտեց իր հայացքով, սակայն փաստաբանը անմիջապես օգնեց նրան. Մարդիկ այլևս չեն կարող ապրել միասին, ահա փաստը, և եթե երկուսն էլ այդ բանում համաձայն են, ապա մանրամասներն ու ձևականությունները դառնում են անկարևոր հանգամանք, իսկ այսուհանդերձ դա ամենապարզ ու ամենաճշգրիտ միջոցն է. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը այժմ լիովին հասկացավ, բայց նա ուներ կրոնական պահանջներ, որոնք խանգարում էին այդ միջոցի կիրառումը. «Ներկա դեպքում դա հարցից դուրս է», ասաց նա. «Այստեղ հնարավոր է միայն մի դեպք. հանցանքի մեջ ակամա բռնվելը, հաստատված նամակներով, որ ես ունեմ». Նամակների մասին հիշատակություն անելիս փաստաբանը սեղմեց շրթունքները և արձակեց բարակ, ցավակցական ու արհամարական մի հնչյուն. «Բարեհաճեցեք տեսնել», ասաց նա. «Այդ կարգի գործերը վճռում է, ինչպես հայտնի է ձեզ, հոգևոր վարչությունը. իսկ հայրավակ երեցները այդ կարգի գործերում թունդ սիրահար են ամենափոքրիկ մանրամասների», ասաց նա ժպիտով, որը ցույց էր տալիս նրա համակրանքը ավակ երեցների ճաշակի վերաբերյալ. «Նամակներն անպայման կարող են հաստատել մասամբ, բայց հանցանքի փաստանշանները պետք է ձեռք բերված լինեն ուղղակի ճանապարհով, այսինքն վկաների միջոցով. իսկ առհասարակ, եթե դուք պատիվանեք ինձ արժանացնելու նվաստիս ձեր վստահությանը, ինձ թողեք այն միջոցների ընտրությունը, որոնք պետք է գործադրվեն. Ով ուզում է հետևանք, նա թույլ է տալիս և միջոցներ». «Եթե այդպես է», հանկարծ գունաթափվելով սկսեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, բայց այդ միջոցին փաստաբանը վերկացավ և նորից մոտեցավ դռանը, իրեն ընդհատող իր օգնականին. «Ասեք այդ կնոջը, որ մենք էժան ապրանք ծախող չենք», ասաց նա և վերադարձավ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի մոտ. Ետ դառնալով իր տեղը, նա աննկատելի բռնեց էլի միցեց. «Լավորի կընկնի իմ ռեպսը մինչև ամառ», մտածեց նա խոժորվելով. «Այսպես ուրեմն, դուք կամենում էիք ասել», ասաց նա. «Ես իմ որոշումը կհայտնեմ գրավոր», ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը վերկենալով ու բռնեց սեղանից. Մի փոքր լուր կանգնելուց հետո նա ասաց. «Ձեր խոսքերից ես կարող եմ ուրեմն եզրակացնել, որ հնարավոր է ապահարզանը. ես կխնդրեի ձեզ հայտնել ինձ նույնպես ձեր պայմանները».
Ամեն բան հնարավոր է, եթե դուք ինձ վերապահեք գործողությունների լիովին ազատություն, ասաց փաստաբանը չպատասխանելով հարցին։ Երբ կարող եմ հույս ունենալ ստանալու ձեզանից տեղեկություններ, հարցրեց փաստաբանը, առաջանալով դեպի դուռը և փայլելով թե իր աչքերով, թե լաքե կոշիկներով։ Մի շապատից, իսկ ձեր պատասխանն այն մասին, արդյոք հանձն եք առնում դուք այդ գործի միջնորդությունը և ինչ պայմանով, բարի եղեք հաղորդելու ինձ։
Շատ բարի,
փաստաբանը հարգալից գլուխ խոնարեց։ Դուրս թողնելով դռնից այցելուին և մնալով մենակ, անձնատուր եղավ իր ուրախ զգացումին։ Նա այնքան ուրախացավ, որ հակառակ իր սկզբունքներին զիջեց սակարկող տիկնոջը և դադարեց ցեցեր որսալուց, վերջնականապես վճռելով, որ առաջիկա ձմեռվա համար պետք է կահույքի երեսը փոխել, պատել թավիշով, Սիգոնինի պես։